Бишкекте кечки саат 6:30. Азаттык радиосунан 25 марттагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Кеч. Орусия Украинага басып киргенине туура бир ай болду. Бул согушта орус армиясынын катарында жүргөн 19 жаштагы кыргыз жигит көз жумду. Тажикстанга согушта мерт болгон кеминде 4 жаранын сөөгү жеткирилди. Украинада кимдер согушууда? Кремль өз максатын ишке ашыра албай калдыбы? Согуш качан жана кантип токтойт? Бул суроолор алдыда биз жана дүйнө берүүсүнүн өзөгүн түзөт. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар токтосун Жамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май райондук милициясы адвокат Нурбек Токтокунов 5 сутка камалганын билдирди. Адвокат Разак Ашимбаев Токтокуновко жолугуп чыккандан кийин аны уюшкан кылмыштык топторго каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери күч менен кармаганын айтты. 1-май райондук соту 24 мартта Токтокуновду судьяларды тилдеген деген негизде 5 сутка камоо тууралуу чечим чыгарган. Судья Убайдулла Сатимкулов Токтокуновду укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ал сот залынан райондук милициянын бөлүмүнө жеткирилип, адвокаттар шаардык сотко даттанганына байланыштуу кайра бошотулган. Токтокуновдун адвокаты Разак Ашимбаев мындай деди.
Задержан сегодня утром 8 часов утра.
Бүгүн эртең менен күч менен кармалып кеткен. Токтокунов эч кандай каршылык көрсөткөн эмесмин деди. Райондук милициянын убактылуу камерасында кармалып турат. Ал жерде адам уктаганга, дааратканага шарт жок, электр энергиясы, суу жок. 5 суткага камагандан кийин буларды мамлекет камсыздап бериши керек эле. Бул шарттар каралган убактылуу кармоочу жай ремонттолуп жатыптыр. Биз соттун чечимин токтотуу боюнча өтүнүч келтиребиз. Шаардык сот мүмкүн райондук соттун чечимин жокко чыгарып, айыппул салат. Бирок шаардык сот ишти караганча 3-4 сутка отуруп койгону жатпайбы?
Орусиянын элчилигинин алдына Украинага байланыштуу митингге чыккан укук коргоочулардын адвокаты Нурбек Токтокунов элчиликтин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келерин айтып, сотторду сынга алган болчу. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин тез арада Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акция өткөрүүнү чектеген чечимин жана ошол жерде тынч пикет өткөргөнү үчүн кармалып айыпка жыгылган укук коргоочунун жаза чарасын жокко чыгарууну чакырды. Уюмдун 24 марттагы билдирүүсүндө Кыргызстандын конституциясында жыйын өткөрүү эркиндиги чектөөгө жол берилбей турганы, ал эми тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзамда согуш же кастык өндөгөн жана улут коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү гана акциялар соттун чечими менен тыюу салынары жазылганы белгиленди. Эл аралык кабарлардан Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу Австралия менен Жапония Москвага жана Минскке карата жаңы санкцияларды салды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өкмөттөрү кабарлады. Австралиянын орус пропагандачыларын жана дезинформация таратуучуларын кара тизмесине киргизди. Анда Russia Today телеканалынын жетекчиси Маргарита Симонян, теле алып баруучулар Тигран Кёсаян жана Ольга Скабаева баштаган 22 адам бар. Австралиянын жалпысынан Орусияга каршы 500 ашык кишиге санкция киргизди. Австралиянын тышкы иштер министрлиги мындан сырткары Белоруска каршы жаңы санкцияларды жарыялады. Чектөөлөр өлкөнү башкарып жаткан Александр Лукашенкого, анын аялы Галина менен уулу Викторго дагы салынды. Минск санкциялар анын орус аскерлерине көмөктөшкөн үчүн каралды. Жапония жаңы санкциялардын ичинде Орусиянын 80 компаниясын жана 25 жаранын камтыды. Кара тизмеге президенттин баспасөз катчысы Дмитрий Пес Песков, анын аялы Татьяна жана уул кыздары Елизавета менен Николай дагы кирди. Бул өлкөнүн жалпы санкциялары 101 фамилияны жана 130 компанияга каралган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин залалдуу шигорусу аныкталганын адвокаты Кайсын Абакиров айтып чыкты. Жактоочунун азаттыкка билдиришинче, ал жүрөк оорусунан дагы жабыркай турганын мамлекеттик медицина мекемелери аныкташкан. Бул себептүү алар бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп сотко арыз жазууга даярданып жатышканын билдирди. Азырынча атайын кызмат комментарий бере элек. Сегизбаев бул мекемени 2016-2018 жылдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген. Ал билгизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалына кыянаттык пайдалануу менен быйыл январда кармалган. Камакка алынар алдында өзүнө карата козголгон иштерди саясий үч алуу деп атаган. 2020-жылы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан.
Бул сатып алган техник
Жаңы сатып алынган Тигр жана КамАЗ машинелери Баткенге жөнөтүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара кызматына берилген жаңы техника боюнча маалымат берди. Техниканы тапшыруу салтанаты 25 мартта Бишкектин Эски аянтында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Ташиевдин айтымында мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сомго Орусияда атайын даярдалган зооттолгон 55 Тигр машинеси жана 50 атайын КамАЗ сатып алынды.
Бул сатып алган техникалардын баардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чек арасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чек арабыз кооптуу болгондуктан.
Ташиев былтыр Дубайдан брондолгон 40 машине сатылып алынганын кошумчалап, Кыргызстанда коңшулар менен чек арасы маселесин мыйзамдын негизинде аз жашап турган территориясынын алкагында жана башка мамлекеттин чегине кирбестен чечүү ниетин билдирди. Өзгөчө кылдарлар министрлиги Чүй Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда 26-29 март күндөрү күн ысып, нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу суу каптоо, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Орусия Украинага басып киргенине туура 1 ай болду. Бул согушта орус армиясынын катарында жүргөн 19 жаштагы кыргыз жигит көз жумду. Тажикстанга согушта мерт болгон кеминде 4 жарандын сөөгү жеткирилди. Украинада кимдер согушууда? Кремль өз максатын ишке ашыра албай калдыбы? Согуш качан жана кантип токтойт? Бул суроолор алдыда биз жана дүйнө берүүсүнүн өзөгүн түзөт программанын видеосун азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы азаттык деген каналдан көрүңүз. Аны Кубат Касымбеков даярдаган.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.
Саламатсыздарбы? Алдыда Украинадагы 1 айдан бери токтобой жаткан согуштун сабактарын талдайбыз. Биз менен Украинанын Хмельницкий шаарынан аскердик эксперт Олег Жданов, Прагадан орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский, Бишкектен элчи дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбекова байланышта турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте, господин Жданов.
Начнем. Жданов мырза, сизден баштасак, мына Орусия Украинага кол салгандан бери 1 ай өттү. Азыр өлкөдө абал кандай? Учурда кайсы жерлерде куралдуу кармаш жүрүп жатат?
На сегодняшний день ситуация такова, что мы полностью остановились.
Бүгүнкү күндө биз бир топ багытта орус аскерлеринин алдыга жылуу аракетин толугу менен токтото алдык. Мариуполдо абал оор. Шаар толугу менен курчоодо калган шартта салгылашып жатат. Орус тарап керек болсо гуманитардык жүк жеткирүүгө да уруксат бербей жатат. Биз ал жакка дары-дармектерди да, азык түлүктөрдү да жөнөтө албайбыз. Шаарда иш жүзүндө гуманитардык катастрофа өкүм сүрүүдө. Мындан тышкары Донецк жана Луганск багыттарында да кырдаал оор. Бул аймактарда биздин бирдиктүү күчтөрүбүз операция жүргүзгөнү белгилүү. Орус армиясы биздин коргонуубузду жырып өтүп Днепрого жетүүгө, Украинанын чыгышын түндүк жана түштүк деген 2 бөлүккө бөлүүгө аракет кылып жатат. Бирок коргонуу күчтөрүбүз бекем турат. Биз чабуулдардын мизин кайтарып жатабыз. Ал жакта орус күчтөрүнүн да абалы оор. Алар согуш талаасында каза тапкан аскерлерин алып кетүүгө да аракет кылбай жатышат. Мерт болгон аскерлердин үстүнөн биздин позицияларга чабуул коюуну улантып жатат.
Ну, конечно, об этом не говорится в официальном.
Албетте, орус армиясынын расмий билдирүүлөрүндө мындай маалымат жок. Киев Орусиянын бир нече күнгө жете турган ок дарылары калганын гана айтып жатат. Чындап эле орус күчтөрү ресурстарын куротуп бүттү же болгону Орусия жаңы чабуулдарга гана даярданып жатабы? Анткени Кремль аскердик операциясы планга ылайык эле жүрүп жатканын билдирип келе атпайбы?
Смотрите, боеприпасов на территории Украины.
Украинанын аймагындагы ок дарылар деп айтсак, тагыраак болот. Башынан эле бул операцияда орус аскерлерин жабдып туруучу логистикалык системалар түзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө Украин тарап аларга аскерлерин керектүү каражаттар менен камсыз кылып туруучу логистикалык жолду түзүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Өзгөчө, Украинанын ички бөлүгүнө кирип келген аскердик бөлүктөрү ачка отурат. Аларда күйүүчү май, ок, дары, азык түлүк калбай калды. Айрым жерлерде 5 суткадан бери тамак аш жетпеген орус аскерлери бар. Андыктан бүтүндөй Орусия тууралуу сөз кылууга болбойт. Алардын запастары, ок, дарылары бар. Украинанын аймагында болсо, алар үчүн логистикалык маселелер жаралды.
Логистика.
Понятно. Иван, хочу спросить ваше...
Иван, эми сиздин ойду билсек, мына АКШ президенти Джо Байден, Орус президенти Владимир Путин жарга такалып турганын, дагы агрессивдүү кадамдарга барышы мүмкүндүгүн айтып жатат. Бул жөнүндө оюңуз кандай? Кремль эмнени көздөп турат?
Я думаю, что в Кремле сейчас борются две точки зрения.
Менимче азыр Кремлде эки көз караштын күрөшү жүрүп жатат. Владимир Путиндин жана анын айланасындагы адамдардын көз караштары десек болот. Владимир Путин жеке өзү бардык жол менен операцияны улантууну көздөйт. Ал кайсы бир орусиялык аскердик жетекчилер менен бирге, эгер Орусия согушту уттуруп жатканын сезсе, тактикалык ядролук куралды колдонууга да даяр болуп турат. Анын айланасындагы баштан бери эле Украина менен толук масштабдуу согушту каалабаган адамдар башка бир вариантты сунуштап жатышат. Алар сүйлөшүүлөрдү болушунча создуктура турган абалды түзүүнү каалашат. УНАСАга келүү маселесинде Владимир Путин өзү катышпаган сүйлөшүүлөр маанилүү экени түшүнүктүү. Бирок бул сүйлөшүүлөр Орусияга күчүн топтоп, аскерлерин керектүү жерлерге жөнөтүүгө, катачылык менен даярдалган аскердик операцияны оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кремльде тынчтыкты каалаган тараптар жок, бирок ал жакта сүйлөшүүлөрдү создуктурууну көздөгөндөр бар. Ошондой эле болгон күч менен алдыга жылууну каалаган. Натыйжада орус күчтөрү менен техникасынын жоготууга дуушар болушуна жана жакынкы арада толук жеңилишине жетелей турган топтор бар.
Вот мы идти к полному военному поражению в ближайшее время.
Понятно, можно ли сказать?
Түшүнүктүү, ошондо бир айдан берки согуш жана эл аралык санкциялар Кремлден жана Путиндин Украинага байланыштуу баштапкы планын өзгөрттү деп айтууга болобу?
Я думаю, что план Путина изменить невозможно, потому что
Путиндин планын өзгөртүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Себеби бул план анын ичинде узак жылдан бери бышып жетилген. Ал эми Кремлдин баштапкы планы болуп өткөн окуялардан кыйла башкача болчу. Кремль Украинадагы кырдаал тууралуу адекваттуу эмес маалыматтарга ээ болуп алып, бул өнөктүктү баштаган. Ал кыска мөөнөттө Украинанын айрым аймактарына көзөмөлүн орнотууну, Украина армиясын, инфраструктурасын жана индустриясын талкалоону көздөгөн. Бул план жарым-жартылай аткарылды. Себеби адеп авиация жана ракеталык системалар жапырт колдонулган маалда Украинанын өндүрүшүнүн орушундуу бөлүгү жок кылынды. Бирок калган пландар ойрон болду. Себеби туура эмес эсептөөлөр Орусия күтпөгөн бир катар аскердик жеңилүүлөргө алып келди. Эми Орусия Иракка чыгыштан аскерлерин алып келүүгө аргасыз болуп жатат. Муну менен Кытайдан кепилдик албастан Иракка чыгышты көзөмөлсүз калтырып жатат. Санкцияларга келсек, алар азыртадан эле орус өкмөтүнүн экономикалык блогу күткөндөн да көбүрөөк таасирин тийгизе баштады. Себеби экономикалык блок Кремль менен аскердик жетекчилер даярдап жаткан план кабардар эмес эле. Андыктан алар орточо санкцияларга даярданып жаткан. Көп болсо SWIFT системасынан ажыратып коюшат. Орусиянын энерго ресурстарына айрым чектөөлөр киргизилет деп гана күтүшкөн. Андыктан бул таптакыр күтүүсүз болду.
Бактыгүлайым, сиздин пикирди билсек, мына дүйнөдөгү геосаясий түзүлүш жана эл аралык мамилелердин алкагынан карасак, Украинадагы ушул бир айлык согуш эмнени көрсөттү? Анын сабактарын сиз кандай мүнөздөп жатасыз?
Эми биринчиден бул өтө оор окуя болду. Кайсы бир жүрөөлөр үчүн балким күтүлгөндүр. Бирок негизинен дүйнөлүк коомчулук муну мынчалык тездик менен мынчалык оор анан кеңири масштабта болуп кетерин айрыкча баягы жөнөкөй адамдарга, жайы жашап аткан адамдарга мынчалык зыян алып келерин, мындайча айтканда адам көзгө илинбей мындай башка нерселердин, башка күчтүн көрсөтүлүп калышы сыяктуу көрүнүп атат да, мына ушул жагын алып караганда бул чындыгында бир ай дүйнөнү солк кеттирген бир ай болду. Өтө оор, азыр булардан сабак чыгаруунун сабактар кийинчерээк чыгат го, бирок мына ушул бир айдын ичинде биздин мына сырттан көрүп атканыбыз биринчиден белгилеп коюш керек, бул чындыгында ушул азыркы биздин заманда деле мындай бир жок жерден от чыгып кете тургандыгы, согуш чыгып кете тургандыгы бул алыс эмес экен. Биз баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мындай салыштырмалуу түрдө бир тынч дүйнөдө жашаганга көнгөн болчубуз да, суу кансыз согуш болсо деле, бирок жер жерлерде гана кандайдыр бир мындай куралчан кагылышуулар болуп турбаса, мына акыркы жылдарда ушул бир белгилүү аймактарда, региондордо ушундай кагылышуулар чыгып атат. Кагылышуулардын баягы масштабы, булардын бүгүнкү күндөгү берип аткан баягы кесепеттери, кайгылуу кесепеттери, анан булардын келечекке коюп аткан нерсеси да бул өтө оор Биринчи эле биз белгилеп кое турганыбыз ушул болот. Мынау биздин Орто Азия тараптан, айрыкча биздин Кыргызстан тараптан көбүн эсе биздин маалымат майданында, маалымат эмекиндигибизде Россиянын жана Украинанын расмий гана булактарынан алынган маалыматтар болбол. Маалымат аз, маалыматтын асимметриясы көз алдыбызда, бул эң неме чындык нерсе. Маалыматтын толук жетишсиздигинен биз азыркы мезгилде муну көрүп атканыбыз жалаң гана ошол канчалык көрсөтүлүп атса, канчалык айтылып атса биз ошону гана көрүп атабыз. Биздин чөйкөм үчүн жалпы эле ушул Россия менен Украинанын тышындагы көпчүлүк, дүйнө жүзүнүн көпчүлүк бөлүгү үчүн бул жерде болуп аткан нерсени байкап түшүнүү гана азыр кыйын болуп турат да. Анын эми сабагына келгенде, бул сабак деген ушундай да, бул жана мен айткандай жок жердендир от чыгып кетиши мүмкүн экен деген, ал отту токтотуш кыйын болорун, бир башталып кетсе анын тутанып кетерлигин көрдүк.
Согуш тутанып кетиши мүмкүндүгүн биз көрдүк деп эдиңиз, анан эмне үчүн ошол согуш тутангандан кийин дүйнөлүк бир дипломатиядан аны токтотуу боюнча аракеттерди майнап чыга алган жок ушул бир айдын ичинде?
Бул чындыгында эки тарапты, орус жана Украина дипломатиясы үчүн эле эмес, жалпы эл аралык коомчулук үчүн, дүйнөлүк дипломатия үчүн бир күтүлбөгөн окуя болду десек болот. Буга чейинки колдонуп келген дипломатиянын инструменттери, бүт жанагы усулдары, ыкмалары бул шартка ыңгайлашып ишке киргизилгенге чейин аламат чыгып кетти да. Дипломатиянын алдына аябай чоң милдеттерди коюп атат. Албетте дипломатиянын да кайдыгер калбайт, иштеп атат, көрүп атат, сүйлөшүү аракеттери болуп атат. Бирок азыр бул эки тараптуу мамилелердин масштабынан алганын чыгып кеткендей маселе болуп атат. Берги албетте биринчи кезекте ушул эки боордош эл өздөрү сүйлөшүүлөрүн столуна отуруш керек, ачуу татуусу менен баардыгын ортого төгүп сүйлөшүш керек. Ушул жерде ушул келген жерде токтотуп калып аракет кылыш керек. Бирок тыштан дагы буларга жардам керек. Эл аралык коомчулуктун ар түрдүү форматтары бар, ар түрдүү жана бирикмелерге кирген жактары бар. Азыр дүйнө көпчүлүк салым кошуш керек.
Господин Жданов, вот
Жданов мырза, согуштун башында айрым эксперттер орус армиясы Украинанын шаарларын бат эле басып алышы мүмкүндүгүн айтышкан. Эмне үчүн блицкриг ишке ашкан жок? Мунун себебин эмне менен түшүндүрөсүз?
Чем вы связываете причины?
Первая причина — это неправильная оценка ситуации и недооценка.
Биринчи себеби кырдаалга туура эмес баа беришкени жана бизди алсыз деп ойлошкону. Орусияда Украинанын бийлигин жана элин экиге бөлүп карашат. Бирок биз бир бүтүн элбиз. Өзгөчө тышкы коркунуч өкүм сүрүп жатканда биз ич ара ар кыл саясий маселелер боюнча талашып тартыша беришибиз мүмкүн, бирок сырттан коркунуч туулуп жатканда эл, бийлик жана армия бир муштун болуп турат. Мына ушундан улам блицкриг операциясы ишке ашкан жок. Алар согушабыз деп ойлошкон эмес, жергиликтүү эл каршылык көрсөтпөйт деп күтүшкөн. Украинанын аскердик күчтөрүнө багынып бергиле деп талап коебуз дешкен. Айтмакчы, Украинага кирген баштапкы орус аскерлери жанына адатта куралдуу жаңжалдарда болуп келгендей кошумча ок дарыларды алгандын ордуна парадтык формасын салып келишкен. Бул негизги себеп. Сиздин коногуңуз айткандар боюнча бир ойду белгилей кетейин. Балким бул котормодон кеткендир. Эгер сиздер бул согуштан шашпай сабак алабыз деп жатсаңар, анда кечиктиңер. Анткени улуттук коопсуздук маселелери менен бүгүн жана азыр алек болушубуз керек. Колдон келсе кечээ эле башташ керек болчу. Азыр дүйнөдө ушундай кырдаал түзүлүп калды. Андыктан тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген сөз бүгүн ар бир мамлекеттин ураны болуш керек. Өзгөчө Орусия менен чектешкен, өзгөчө мурда Советтер Союзуна кирген мамлекеттер үчүн,
которые были бывшими республиками Советского Союза.
Господин Жданов,
орус армиясы күн сайын украин күчтөрүнүн жоготуулары тууралуу дагы маалымат берип жатат. Ушул жерден Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү эмне деп айтканын уга кетели.
Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2800.
Улутчулдардын жана Украинанын күч түзүмдөрүнүн аскердик кызматкерлеринин арасындагы жоготуулар 2870 ашууну өлтүрүлдү жана 3700 жакыны жараат алды. Такталган маалыматтар боюнча Украинанын аскердик кызматкерлеринин арасындагы туткундардын саны 572 кишини түзөт. Тилекке каршы атайын аскердик операцияга катышып жаткан биздин жолдоштордун арасында дагы жоготуу бар. 498 орусиялык аскердик кызматкер жоокердик милдетин аткарып жатып курман болду.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены.
Господин Жданов, вот учитывая заявления, такие заявления...
Жданов мырза, орус тарапты мындай билдирүүлөрүн эске алганда, Украинанын армиясынын деле чама чаркы чектелип бараткан жокпу? Же тескерисинче батыштын жардамы менен Украина армиясы күчтөндүбү?
Ну, я вам просто на примере танков приведу пример.
Мен болгону танктардын мисалында жооп берейин. Өтө коркунучтуу сырды ачайын. Согуш башталган маалда Украинанын бардык аймагында ар кандай абалдагы болгону 800 гана танк бар эле. Орусия 1,5 миң танкты жок кылдык деп айтып жатат. Мына Орусиянын маалыматына берилген баа. Буга комментарий берүүнүн деле кажети жок. Жапырт ок атуучу артиллериялык жана реактивдүү системалар боюнча да кырдаал ушундай. Согуш башталган маалда биздин өлкөнүн аймагында мынчалык сандагы курал эч качан болгон эмес.
На момент начала войны.
Я хочу спросить мнение, Иван, ваше мнение по поводу
Иван, Мариуполь жөнүндө сиздин пикирди сурай кетейин. Биз билгенден курчудогу бул шаарда айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Албетте, стратегиялык жактан Орусия үчүн Мариуполь эмне үчүн маанилүү экени түшүнүктүү, бирок бул шаарга көзөмөлдү орнотуунун Орусия үчүн идеологиялык да мааниси барбы?
Цели у Кремля вот взять Мариуполь, захватить Мариуполь.
Да. Я полагаю, что сейчас ситуация такова.
Кесиптеш айтып өткөндөй, ал жакта гуманитардык катастрофа болуп жатканы талашсыз. Экинчиден, орус армиясынын алдына бул максат 2014 жылдагы согушта эле коюлган. Ошол кезде орус армиясы Мариуполду алууга батынган эмес. Анда көпчүлүк гуманитардык катастрофадан кооптонушканын айтышкан. Азыр кандай курмандыктар менен коштолгонуна карабастан, бул шаарды алуу тууралуу Владимир Путиндин катуу буйругу бар экени көрүнүп турат. Анын үстүнө Орусиянын армиясы Украинаны толугу менен басып алуу боюнча планы ишке ашпай калганын түшүнүп турат. Мариуполда болуп жаткандарды талдасак, ал жакта согуш Сириянын моделине ылайык жүрүп жатат. Ал жактагы күчтөрдү Сириядагы операцияларды узак убакыт башкарган генерал жетектеп жатат. Тилекке каршы дүйнөлүк экинчи согуштагы терминдер учурда болуп жаткан окуяларга төп келишип жатат. Ал кезде аба соккулары менен шаарды толук жок кылуу тууралуу сөз болгон эле. Мариуполда кеп авиациялык соккулар жөнүндө эмес, шаарды Алеппого айлантуу аракети жөнүндө болуп жатат. Ушундай эле ыкма менен орус армиясы Сириядагы Алеппо шаарын алган. Шаар лоялдуу эмес тургундардан тазаланган. Калаанын жергиликтүү тургундары үчүн Орусиянын союздашы Башар Асадтын күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарды көздөй жападан жалгыз коридор ачылган. Орусия Украинада Донецк жана Луганск элдик республикалары деп мүнөздөлгөн мамлекеттик түзүлүштөр бар деп эсептейт. Мариуполдун тургундары да бул аймактарга кетиши керек деп ойлойт. Себеби Орусия кол койгон документтерде Мариуполь өзүн Донецк элдик республикасы деп атаган аймакта жайгашкан.
Бактыгай, мына Орусияда орус паспортун алган борбор азиялыктар көп экени белгилүү. Албетте, алар орусча жараны болгондуктан аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү. Бул мыйзам алар үчүн. Ошол учурда мигранттар орус паспортун жашоо турмушун жеңилдетүү үчүн дагы алар айтпаса дагы түшүнүктүү. Бирок ушул армияга барганына 4 гана ай болгон аскерди мисалы Украинадагы согушка жиберилиши кыргызстандыктарды ойлондуруш керекпи? Деп эле ушундан бир сабак чыгарууга мүмкүнбү?
Албетте ойлонуш керек. Мен андан мурда бир тактоо киргизип коеюнчу, жанагы биздин кесиптештер бир аз туура эмес түшүнүп калды окшойт. Албетте мындай тостополоң болуп атканда так эле нак бир мындай тыянак чыгарып коюш кыйын деген маанайда айттым мен. Негизги чоң сабактар тарых ал кийинчерээк бит, мына согуш токтосо буюрса, жай турмуш орносо, ошондогунан дагы ошол шартта көбүрөөк тереңирээк маалыматка ээ болсо, башка мына карап турасыз, дүйнө жүзү бүт ушул Украинага өзүнүн көңүлүн буруп карап турат, түшүнгөнгө аракет кылып атат. Албетте, азыр чыгарып аткан биздин көп сабактарыбыз бар. Көп сабактар бар, алардын бардыгын биз азыр мына программанын алкагында айтып бергенге, азыр бир жагынан аскердик адистер болуп атат, бир жагынан менин кесибим башка. Албетте, ушул дипломатия менен аскердик күчтөрдүн ортосундагы дайыма мындай кошо жүргөн менен кээде пикир талаштары болуп калат. Ошолордун натыйжасында мына ушундай кесепеттерге алып келет. Муну белгилеп коюш керек. Сабактар көп, биз алып атабыз сабактарды. Мына азыр силер айткан окуя бул өтө кайгылуу окуя, бул дагы өтө көңүл бурула турган, өзүнө өзгөчө бир мамилени талап кылган аспектиси болуп эсептелет бул согуштун. Дегенкиси өзү согуш, ар кандай чыр чатак жаңжал бул баягы адамдын өңүтүсүнө, ишенимине, улутуна карабайт, улут тандабайт. согуштун аты согуш, ал кээ бирлер кокус барып калат, кээ бирлер атайын билип барып калат. Жанагындай эми паспортту оңойтулган, жеңилдетилген шартта алган мигранттардан көпчүлүгү бар, биз аны билебиз. Бирок жаш жигит, булар ошол жерден билим алып, аскерине кызмат кылып аткан болгон үчүн бул башка категория дагы. Өзүн ошол мамлекет менен өздөштүргөн, ошол мамлекет менен бирлештирген да катмар бар. Бизде азыр көптөгөн, жүздөгөн, даже ал турган миңдеген мына ал экинчи муундагы мигранттардын балдары мектептерди бүтүп уже окуп калды, университетти бүткөнү бар алдына. Булар өздөрүн Россия менен байланыштырып калды. Албетте алардын баягы улуттук кимдиги кыргыз, бирок ошол жашаган жеринин шартына, ошонун мыйзамдарына, ошонун салтына жараша жашоого аракет кылышат. Ошол жердин мыйзамдарына ылайык өзүнүн карьерасын түзүшөт. Бирок албетте кыргыз дегенде бирөөдүн мүйүзү сынса меники зыркырайт деп ошо кыргыз жапжаш баланы ошо жерден наут болгонуна баарыбыз кейип атабыз. Эми бул алды аркасы ушул болсун, мунун ушуну менен токтосун. Бир адамдын жаны эмес, бир адамдын мурдунун канаганын эч ким каалабайт азыркыдай шартта. Анан эми тагдыр буйру ошол жерге барып аралашып калган болсо буга арга жок. Мен ата энесине сабыр тилеймин, көңүл айтамын.
Жалпы эле бактыгүл айым, ушуна гуманитардык укуктан алып караганда Украинадагы кырдаалды кандай бааласа болот? Сиз дагы ушу конфликтти чечүү маселелерине аралашып келесиз, бул багытта дагы эмгектерди жасап келесиз. Деги эле айрымдар мисалы Украинада согуш кылмыштары болуп жатат дегендей билдирүүлөрдү жасап жатат. Гуманитардык укуктан караганда эмне болуп жатат?
Эми мына ал азыр маалымат мекендигинде гуманитардык катастрофа деген сөз көп колдонулуп атат. Чындыгында эле бул мына бизге жеткен маалыматтар боюнча биздин украиналык жана россиялык кесиптештерибиз азыр ушул берүүгө катышып атканда туура түшүнсүн, бизде информационная асимметрия деген бар. Биз жалаң эле ушул баягы бир жактуу берилген маалыматтар менен эметип калдык. Албетте элдин көпчүлүгү, ал эми адистер башка тараптардан, башка булактардан да маалымат алганга аракеттенет. Биз эгерде Россия менен Украинанын маалымат каражаттарын бизге жетиш жагынан салыштыра турган болсок, албетте басымдуу оорчулук бул Россия маалымат каражаттарына келет. Ошондой болгон шартта деле мына ал негизин алып караганда, ушу бизге жеткен маалыматтардын негизинде албетте бул адам баласынын, адам жай турмушуна өтө оор кесепеттерди. Бүгүн баягы үй жайынан качып, же болбосо өзүнүн жаны кыйылган адамдардан тышкары дагы мына ал эртең келип өзүнүн баягы чарбасын, бүлүнгөн чарбасын, бүлүнгөн өлкөсүн таап алып, ошону калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү болобу? Бул деген ондогон жылдар гана аракет эте турган чоң кесепеттерди алып келип атпайбы? Бул жагын алып караганда албетте бул баягы адам баласынын башына түшкөн оор мүшкүл. Эми украиналыктарга жалпы эле ушул мына жаңжалга катышып калгандардын ушунун жапасын чеккендердин баарына сабыр тилейбиз. Ошолордун эртерээк ушул өздөрүнүн баягы тынч жай турмушуна кайтып келүүсүнө биздин колубуздан келе турган жардамдарды аябай турган өзү биздин мамлекетибиз өзүнүн позициясын билдирди. Биз ушул артында турабыз. Албетте эки коңшу мамлекеттин ортосунда эки боордош, эки тектеш, эки коңшулаш мамлекеттин ортосундагы мамилеге алыстан туруп алып туруп биздин бир акыл беришибиз кыйыныраак болот. Бирок албетте биз өзүбүз үчүн түшүнүүнүн негизинде сабактар алууга аракет кылып атабыз.
Ооба, ар бир өлкө бул окуядан өзүнө сабак чыгарат деген ой менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктасак, силерге чоң рахмат. Биз бүгүн Украинадагы бир айдан бери токтобой жаткан согуштун сабактарын талдадык. Биз менен Украинанын Хмельницкий шаарынан аскердик эксперт Олег Жданов, Прагадан орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский, Бишкектен элчи дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбекова байланышта болду. Азаттыктын бир жана дүйнө программасы, мен Кубат Касымбеков алып бардым дүйнөдө. Анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы элди.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик
Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
25 марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз.